Mar vilayatynyň Mar şäherinde täzeýil bayramçylygy münasibetli döwlet telewiziýasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin köpçülükleýin çäreleriň ýene biri geçirildi. Çäre talip ýaşlarynyň ýüzlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 dekabrda Sebitden maglumat berdi.
19-njy dekabrda baht köskünde geçirilen çäre öýlen saat üstte başlap, agşam saat 6-dan soň tamamlandy. Talipler miyvelerden ve çiirli suvlardan bezelen stollarda oturup, aydım sazlı çıkışlara soğukun bilen el çarpıp, çapak çalıp, hamanı, təzil belleyen yağlı saatlanmağa mecbur edildi.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Bilim resmilerinin ve kuramalaştırıcıların taliplere aytmağına göre devlet televiziyası üçün yazgı edilen bu çare bayramçılık günlerinde hamana efire berilen gününde geçirilen yağlı edilip görközülür. Güraymaya bu gedekki köpçülüklüğün çare o diyen uzak vaxt devam etmedi. Yöne talipların öğlen saat 2'de okullarının tamamlanmağının iyisi sürü. Öğlenlik naharını iyimezden destine çare alınıp gidilmegi olurun köpüsünde nəyililik dörüttü. Molimlarımız çäre bir saat galanda bizi bu barada habarly etdiler ve sumkalaryňyzy klassda goýup gidin diýdiler. Barmadyklaryň okuwdan çykarylacakdygy aýdyldy. Bize öýlen nahar ýiýip çaý içmäge hem wagt bermediler. Biz irdenden bäri aç. Biziň öňümizde bezek üçin miweler ve şireli suwlary gijeňläp goýup, agşam saat tas ýede çenli aç kösediler diýip marly talip anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda bu talibiň Sewitiň haýsy hünär mektebinde okuýan Ando barada dolu maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar.
Bizden ýylgyrmagy we saatlanmagy iýdigderli talap etdiler. Bizde garnymyzyň açlygy sebäpli saatlanmagy, ýylgyrmagy ysgynymyz bolmady.
Dip talip sözüne koştu. Azatlık bu çare ve ona taliplerin mecburi katnaştırılmağı hem de olorun yüzeyiz olan yağdayları barıda Sewitiň häkimiýetlerinden şolsanda bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da maşala bayramçılığı hükmünde bellenilip geçilyen täze ýylyň öňü sirasında ve dowamında yurt boyunça köpçülüklüğün çarelerin en çemesi geçirilýär. Bulara büccet işgärleri, talipler ve okuwçylar şolsanda kiçi yaşlı çağalar mecburi katnaştırılýar. Şeýlede çäreler Aglavası Döwlet Televiziýasy üçin öňünden ýazgy edilýär. Türkmenistanda Döwlet Televiziýasy üçin reportajlary öňünden taýýarlap goýmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu çäreleriň köplenç görügi bolýandygyny, çäreçileriň ençeme sagatlap suwsuz we aç saklanýandygyny, käte çäreleriň aşa ıssy ýa-da sowuk howada geçirilýändigini, olarda çäreçileriň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenendigini iýdigiderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.